Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Gaur bi kontu izango ditugu, batetik albiste bat. Joan den astean aurkeztu zuten hominido zahar baten barailezurra aurkitu dutela Etiopian. Eta hori aurkikuntza interesgarria da, baina dena den ez dakite osondo nola kokatu giza evoluzioaren eskema horren barruan. Bestetik ezagutu behar dugu John Bevis, 18. mendeko astronomo britainiar baten istorioa. Bevisek Karramarroaren nebulosa aurkitu zuen, historian lehendabiziko aldiz nebulosa bat topatzen zutela, baina beste kontu interesgarri bat dauka Bevisek. Begiratu Wikipedian nahi baduzue, John Bevis izena idatzita, ara, bi jaiotze datak daude haren biografian. Baina guazen giza evoluziaren kontuekin. Gu azkenekoa gara, zu eta ni eta inguruan dituzun guztiak, homo sapiensak. Existitu diren hominidoen artean oraingoz azkenekoa gara, ilara luze baten azkenekoak. Eta ilara horren muturretik ari gara atzera begira, ea aurkitzen dugun zer hominido izan diren gu baino lehen, eta galdera batzuk egin ditugu, noiz, non, nolakoak, eta oso ausarta garenez, zergatik ere jakin nahi dugu, baina nahikoa lana dugu noiz, non eta nolakoak galderarekin aurreko hominidoak ulertzeko, ezta? Besteak beste, aurkitzen ari gara, ez gaudela hominidoen ilara baten muturrean, alegia. Denbora anatzera dagoen hominidoen multzo horrek ez duela inolaz ere ilara bat osatzen. Oso eskema konplexua osatzen dugu gu eta gutarrok evoluzioan. Tira, hominidoen ekipoaren ikerketan, gauza komplikatuak daude, oso ikerketa konplexua da eta ikuspegi asko ditu. Behar bada arreta gehien ematen diguna fosilen aurkikuntzak dira, eta horixe, aste honetan aurkikuntza bat aurkeztu digute, fosil baten aurkikuntza aurkeztu diguten Nature aldizkariaren bitartez paleontologoek. Barailezur baten puska da, Etiopian jasota. Ustez, 2.800.000 urteko fosila da, eta topatu den hominido fosil zarrena izan daiteke. Ez dakigu, izan daiteke. Hortz txikiak ditu, eta homo baten antza handiagoa du Australopithecus batena baino. Zergatik diot hau, azaltzen dudan modu simple batean, txinpantzeen lerroa eta gurea banatu ziren, eta gure lerroan milioika urte batzuk geroago Australopithecus izeneko batzuk azaldu ziren. Tximino itxurakoak, oraindik, txikitxoak, baina hala ere gure lerrokoak. Gero, badaki gure lerroan homoak agertu zirela, eta ematen du homo erectusa badela gure arbaso bat, ematen du baietz, onartuta dago hori. Haundiagoa, gizaki itxurakoa, homo bat, azken batean, ez? Baina zer dago Australopithecusaren eta homo erectusaren artean? Nola pasatu ginen batetik bestera, edo nola pasatu ziren? Bueno, tartean homo habilis badago, hor, badirudi, tartean dagoela homo habilis izenekoa, baina beste hominido batzuk ere egon litezke, eta aurkitu berri duten hau haietako bat izan liteke. Baina hori dena, evoluzioa ilara bat balitz bezala moduan kontatu dut, eta esan dugu, ez da ilara bat. Fosil gutxi batzuengatik, paleontologoek mota guztietako konparaketak egin dituzte. Eredu konputazionalak ere egin dituzte, analisi morfologikoak, datazio harrigarriak eta teknologia onena erabili dute fosil horiek aztertzeko. Ez da alperrikako lana, baina oian batean sartu dira egia esan. Adibidez, homo erectus deitzen duguna, hominidoen multzo anitza eta handi bat dirudi, ez da homo bakarra. Zein demontre zen homo erectus, non bizi zen, noiz? Argi dago, nolakoa zen galderari ez diogula erantzun bakarra aurkitzen. Tira. Eta nun eta noiz ere, ez daki ba. Baina, tira, zer diote adituek? Hau da Daniel Lieberman, Harvard Unibertsitateko paleontropologoak, hominidoen fosiletan aditua den zientzialari handi batek, esaten diena Nature aldizkariaren zientzia albisten zerbitzukoei. Denok geure buruari egiten diogun galdera da, zer gertatu zen lehen homoen sorrerako trantsizio hartan. Simplea da. Ez dakigu zer gertatu zen. Daniel Lieberman, argiagoa ezin zuen izan. Guazen John Bevis astronomoari buruz hitz egitera. Guazen 18. mendera, Britania hundira. John Bevis ezaguna da, batez ere, Karramarroaren nebulosa aurkitu zuelako. Lehenengoa aurkitu zuelako Karramarroaren nebulosa. Oso nebulosa ederra da, ez dakit ikusi duzuen argazkietan, baina merezi du benetan koloretsua oso, eta, bueno, Karramarro baten forma duen gasezko odei erraldoi bat da. Ikusgarria benetan merezi du ikustea. Urrutitik ikusteko ikusita behintzat badu Karramarro forma hori. Horregatik izena. Pixkat gertutik ikusita, odei baten itxura du. Baina ikuskizun eder hori leherketa baten aztarna da. Supernova baten aztarna. Supernova bat leherketa bada, izar baten leherketa. Supernova bera, 1044 urtean ikusi zuten astronomo txinatarrek eta arabiarrek. Tira, eta ia ziur beste jende askok ere ikusi zuela planeta osoan, baina txinatarrek eta arabiarrek erregistratu egin zuten, apuntatu egin zuten, idatzi egin zuten supernova horri buruz. Baina haientzat puntu bat zeruan besterik etzen hura. Ia 700 urte geroago, John Bevis, astronomo britaniarrak, aurkitu zuen lehen aldiz. 1721 urtea zen. Bebisek Karramarro itxurako nebulosa bat ikusi zuen, baina berak etzekien zertzen nebulosa bat. Etzekien nebulosa bat zenik, kometa baten atzetik zebilen, eta tia, argi arraro hura ikusi zuen. Historian ikusitako lehen nebulosa izan zen. Nola jakingo zuen berak nebulosa bat zela, ezta? Orain, gaur egun, irrati teleskopioi esker, pulsar bat ere baduela, erdial, ikusi dugu. Eta, bueno, nolabait esateko hildako izar baten arrastoa denez, horregatik badakigu nebulosa izar baten estandaren aztarna dela. Supernova batena. Beti izaten dira ikusgarriak estandak, ez? Kasu honetan ere bai, eta espazian dago koloretsua da, benetan merezi du. Tira, horraino labur-labur Karramarroaren nebulosaren historia, baina bukatzeko aipatu dugun John Bevisen kontua. Saia zaitezte Wikipedian bilatzen nahi baduzue. John Bevis, B-E-V-I-S, John Bevis. Hori topatu eta gauza bitxi bat aurkituko duzue. Bi jaiotze datak ditu. Bata 1693an, eta bestea bi urte geroago. Benetan bitxia da. Eta hori zergatik? Ez dizuet gezurrik esango. Ez dakit zergatik den nola nahi ere? Badokat, hipotesi bat. Izan liteke John Bevis izeneko ume bat jaio eta hil egintzela. Eta handik bi urtera, guraso berberek izan zutela beste ume bat, eta John Bevis izena ari ere jarri ziotela. Hori, bueno, ohikoa zen, ohikoa izan da batzuetan. Hori horrela izan bazen, ulertzen da John Bevis izeneko gizon baten biografian bi jaiotze data izatea. Tira, eta hori horrela izan bazen, nebulosa aurkitu zuena 1685 jaio zen. Eta ez 1693. Alegia, bietatik bigarrena da, noski. Kontu bitxia, jaiotze dataena aipatzeko moduko historia da. 17. mendearen bukaeran oraindik ez zituzten nebulosak ezagutzen eta 18. mendean gauza ikusgarri horren mundua ireki zitzaigun teleskopiari esker. labur-labur, oso-oso labur kontatu dugu John Babisen historia, eta behar bada ere oso labur kontatu dugu gaurko albistea, barailezur zahar baten aurkikuntza, eta tira, ekarri dituen zailtasunak hor giza evoluzioaren historian txertatzeko nolabait, ulertzeko nolakoa izan zen evoluzio hori. Tira, onaino gure gaurko saioa, datorren astean noski hemen izango gara zientzia kontu gehiagorekin, eta noski bitartean badaude aukerak zientziari buruz irakurtzeko, entzuteko eta begiratzeko bideotan ere bai. Guk gomendatzen dugun web horria noski zientzia.eus, irubebikoitz.zientzia.eus web horria da. Ba, datorren astean izango gara zuekin berriz ere, datorren astea arte, ondo izan, agur!